Goeienaand gemeente van Montana Poort. Ook groete vanaf die Gereformeerde Kerk Pretoria Andlin en mag die Here julle ook ryklik seën in julle dienswerk. Ons reël ons orde nou so, ek sal begin met ons votum uit Psalm 100 wat ek vir ons gaan lees. Daarna groet die Here ons met sy seën en daarna sonder dat ek het aankondig staan ons en ons sing Psalm 18 vers 1 en 14. En dan bly ons ook staan vir ons gebed. Juig tot eer van die Here almal op aarde, dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons hemelse God en Vader, dis een van die kenmerke van die kinders, dat hulle U aanbid. En ons wil dit ook vanaand doen, wanneer ons saam as U volk, as U gemeente, saamkom in hierdie eredienst. Ons wil U aanbid, en ons wil dit ook doen met hierdie gebed. Ons wil U die lof en die eer toebring, wat U toekom, U wat oneindig groot is, U wat almagtig is, U wat alomteenwoordig is, alwetend is. U is die groot en die ewige God, en ons wil U daarvoor prys. En daar waar ons baie keer in ons lewe maar klein van U dink, wil ons dit voor U bely. Ons bely dat ons baie keer in ons alledaagse lewe nie rekening hou met U grootheid nie. En ook dat ons baie keer dink dat ons onsself, ons bestaan moet uitwerk, self ons eie pootjie moet krap, wil U ons toch daarvoor vergewe. Wys ons die grootheid en bring ons onder die besef daarvan, so dat ons ook in absolute vertroue elke dag en in afhanklikheid van U kan lewe. Dankie vir die kerk waarvan ons deel mag wees. En ons bid vir die kerk wêreldwyd. Wil U ook toch die kerk ook seën, dat dit die evangelie sal uitdra, dat die kerk ook sal groei en dat die koninkryk sal kom. Ons bid vir ons van ons eie kerkverband, die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, wil U ook toch ons as kerkverband sien, en ons ook gebruik in hierdie land. Wys ons wat U plan met ons is. Ons bid vir ons as gemeente, in die werk wat ons doen, in hierdie stad waar U ons plaas, Seën ons, elkeen van ons, in die aam van gelowige, dienaars van U, elke dag, werksaam in die koninkryk, maar ook gesamentlik werksaam in die koninkryk. Wil U ook daarin ons as gemeente lei? Bid vir ons, predikant, ouderlinge, diakens, die dienswerk wat hulle doen, dat hulle ook U naam daarin sal eer. Wanneer ons nou na U woord luister, is ons gebed dat U ons hart en gedagtes oopmaak, dat ons sal hoor wat U vir ons sê. Ons bid die dinge in Jesus' naam. Amen. Skrifbring 14:3, ons sing daarvan vers 1 en vers 3, versterk jou in die Heerse krag, die krag wat nooit, ja nooit sal taan. Kom trek gesterk deur Godse mag sy volle wapenrusting aan. En dan die res wat daarop volg. Terwyl ons so bly sit, skrifbring 14:3 vers 1 en 3. Luister vanavond na die Here uit Jeremia hoofstuk 42. Jeremia 42, ons lees daar van vers 1 tot hoofstuk 43 vers 7. Jeremia 42 vers 1. Al die leeraanvoeders, Johanan seun van Kareach, Asaria seun van Hosaya, al die mense, klein en groot, het na die profeet Jeremia toe gekom en vir hom gevra. Doen toch asseblief wat ons vra. Bid vir ons tot die Here jou God, vir ons allemaal wat oorgebly het. Soos jy ons hier sien, is ons die klompie wat oor is uit baie. Bid toch dat die Here jou God aan ons bekend maak waarin ons moet gaan en wat ons moet doen. Die profeet Jeremia het vir hulle gesê, ek het gehoor, ek sal tot die Here julle God bid soos julle gevra het, ek sal alles wat die Here vir julle wil sê aan julle oordra, ek sal niks vir julle wegsteek nie. Hulle sê toe vir Jeremia, die Here self sal die betroubare en geloofwaardige getuie tussen teen ons wees, as ons nie alles doen wat die Here jou God jou opdra om vir ons te sê nie. Of het nou goed of sleg vir ons is, ons sal gehoorsaam wees in die Here ons God, na wie toe ons jou stuur, so dat met ons goed sal gaan. Ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God. 10 dae later het die woord van die Here tot Jeremia gekom. Hy het Johanan, seun van Kareach, al die leeraanvoeders by hom, en al die ander mense, klein en groot geroep, en vir hulle gesê, so sê die Here die God van Israel, na wie toe julle my gestuur het, om julle versoek aan hom voor te lê. As julle in hierdie land bly, sal ek julle bou en julle nie platslaan nie, julle vestig en julle nie afbreek nie. Ek sal die ramp wat ek oor julle gebring het, nie verder voer nie. Moenie so bang wees vir die koning van Babel nie, moenie vir hom bang wees nie, sê die Here, want ek is by julle om julle te red en julle uit sy mag te bevry. Ek sal julle genadig wees en daarom sal hy julle genadig wees en julle na julle land toe laat teruggaan. Maar as julle, die Here julle God, nie wil gehoorsaam nie, as julle sê julle wil nie in hierdie land bly nie, as julle sê, nie ons wil Egypte toe, waar ons nie oorlog sal sien nie, nie die ramshoring sal oorblaas om te gaan veg nie, en nie honger sal ly nie, ons wil daar gaan bly. Hoor dan die woord van die Here, julle wat van Juda oor is. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, as julle vas besluit het tot om Egypte toe te gaan, en julle gaan woon daar, sal die oorlog waarvoor julle bang is, julle daar in Egypte inhaal. En die hongersnood wat julle vrees, sal julle daarin volg, en julle sal daar sterf. Ja, almal wat vastbeslote is om na Egypte toe te gaan en daar te woon, sal sterf deur oorlog, deur hongersnood en deur pes. Nie een van hulle sal vrykom en die rampe ontsnap wat ek oor hulle sal bring nie. Ja, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, soos my toren en my gramskap uitgestort is oor die inwoners van Jerusalem, so sal my toren oor julle uitgestort word as julle na Egypte toe gaan. Julle name sal gebruik word wanneer die mense ander wil vervloek, wil bang maak, iets slegs sal toewens of wil verneder. En julle sal hierdie plek nooit weer sien. Die Here het vir julle gesê, julle wat van Juda oor is, moenie na Egypte toe gaan nie. Toe sê Jeremia vir hulle, weet verseker, ek waarsku julle vandag, julle maak 'n fout, julle lewe is bespel. Julle het my na die Here julle God toe gestuur en gevra, bid vir ons tot die Here ons God, sê vir ons alles wat die Here ons God sê, en ons sal dit doen. Maar nou dat ek vandag vir julle gesê het wat hy sê, is julle ongehoorsaam aan die Here julle God, aan alles wat hy my opgedraai het om vir julle te sê. Weet nou verseker dat julle deur oorlog, deur hongersnood en deur pes sal sterf op die plek waar julle so graag wil gaan woon. Maar toe Jeremia klaar vir al die mense alles gesê het, wat die Here hulle God gesê het, en wat hy vir hulle laat weet het, al hierdie woorde, het Asaria seun van Hosaja, en Johanan seun van Karjag, en al die ander hooghartige manne vir Jeremia gesê, jy lieg. Die Here ons God het jou nie beveel om vir ons te sê, ons moenie na Egypte toe gaan om daar te gaan woon nie. Dit is Barak seun van Neria wat jou teen ons opstook om ons in die mag van die Galdeërs te laat beland, sodat hulle ons kan doodmaak of ons na Babel toe kan verban. Johanan seun van Karjag, die leeraanvoerders en al die manskappe wat nie een die Here gehoorsaam en in Juda bly nie. Hulle het almal saamgevat wat van Juda oor was, wat van oral waar hulle onder die nasies gestrooi was, teruggekom het om in Juda te bly. Mans, vrouens en kinders, en ook die prinsesse en al die ander wat hier die hoof van die leiwag, Nebisaradan, onder die sorg van Gedalia, seun van Agikam, seun van Safan geplaas was. Ook die profeet Jeremia en Barak, seun van Neria. Johanan hulle het die Here nie gehoorsaam nie en is Egypte toe. Daar het hulle in Tachpanhes aangekom. Net weer vers 20, die tweede gedeelte van vers 20 en 21. Julle het my na die Here julle God toe gestuur en gevra, bid vir ons tot die Here ons God, sê vir ons alles wat die Here ons God sê, ons sal dit doen. Maar nou dat ek vandag vir julle gesê het wat hy sê, is julle ongehoorsaam aan die Here julle God, aan alles wat hy my opgedraai het om vir julle te sê. Geliefde gemeente, ons as mense is geneig om die voor die hand liggende te doen. As dit oorlog is, is dit byvoorbeeld voor die hand liggend om te vlug. Of as iemand met jou beklei, is dit voor die hand liggend om terug te beklei. Of wanneer dit met jou swaar gaan, is dit vir baie mense voor die hand liggend om hulle self jammer te begin kry. Maar gemeente, die voor die hand liggende, is nie altyd reg nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. Byvoorbeeld, in films, is het baie keer voor die hand liggend, dat twee mense net saam bly, as hulle vir mekaar begin hou. Maar dit is nie wat die Here ons leer nie, in sy oë is dit verkeerd. Die boodskap van vanaand, is dat ons nie net sommer moet doen wat voor die hand liggend is nie. En elke Christen moet in sy of haar lewe die wil van die Here dit soek en dit ook doen. Kom ons luister daarna, dat ons na die wil van die Here moet soek en dit ook moet doen. Ons het vanaand Jeremia 42 gelees. Dis 'n baie moeilike tyd in Juda. Juda is die twee suidelike stamme van Israel. En dit was 'n baie moeilike tyd in hulle lewe. Koning Nebukadneser van Babylonie het so pas Jerusalem ingeval en vir koning Sedekia se oë uitgesteek en vir hom in ballingskap weggevat Babylonie toe. Saam met hom is ook al die leiers van die volk en die vername mense, die amptenare, die priesters en die raadgewers, hulle is allemaal ook weggevat in ballingskap na Babylonie toe. Maar nie al die mense in Jerusalem is weggevat in ballingskap nie. Daar het nog 'n paar mense in die stad en in die land oorgebly. En toe het koning Nebukadneser vir Gedalia as goewerneur aangestel. Gedalia moes nou regeer oor die mense wat in die land oorgebly het. En toe gebeur daar iets wat die mense wat agtergebly het, baie bang gemaak het. Gedalia, die goewerneur wat deur Nebukadneser aangestel is, Gedalia is vermoor. En saam met hom is 'n klomp Babyloniese soldate ook vermoor. Wat gaan Nebukadneser sê as hy hiervan hoor? Wat gaan hy hoor of wat gaan hy doen as hy hoor dat sy eie goewerneur doodgemaak is en sy eie soldate weer aangeval is? En daarom is dit daar vir die mense wat oorgebly het, net een opsie. Vlug. Dit is voor die hand liggend om dit te doen. Maak dat hulle wegkom. Vlug na Egipte toe, voordat Nebukadneser weer toeslaan. Nog mense doodmaak, en hulle dalk ook in ballingskap wegvat. So vlug, dis hulle die oplossing. Is dit nie maar wat ons ook sou gedoen het nie, gemeente? As daar moeilikheid kom, dan is ons geneig om dadelik te reageer, vinnig besluite te maak. Ons tree dadelik op, want so dink ons, ons kan moeilikheid vermy. Maar terwyl hulle eintlik so half besig was om op te pak, het die Judeërs, dis na die mense van Juda, het hulle toch daaraan gedink om die Here se leiding en sy wil te vra. Hulle doen die regte ding, hulle wil eers gaan hoor wat sê die Here. Moet hulle bly of moet hulle vlug? En daarom gaan hulle na Jeremia toe en hulle sê vir hom, doen toch asseblief wat ons vra, bid vir ons tot die Here jou God, vir ons allemaal wat oorgebly het. Soos jy ons hier sien, is ons die klompie wat oor is, hy baie. Bid toch dat die Here jou God aan ons bekend maak, waarheen ons moet gaan en wat ons moet doen. En dan beloof hulle al plegtig, ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God, na wie toe ons jou stuur, sodat met ons goed sal gaan. Ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God. Vra na die wil van die Here, dit is die boodskap wat die profete oor en oor verkondig het. Jesaja 55 vers 6, lees ons, vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy nog naby is. Dit is belangrik dat ons dit moet onthou, geliefde gemeente. Vra na die wil van die Here en alles wat jy doen. Moenie impulsiewe besluite neem of die voor die hand liggende doen nie. Laat jou lei deur die Heilige Gees. Laat jou lei deur wat hy jou leer in God se woord. Die Bybel is een groot verhaal van God se verlossing. Dit vertel ons wat die probleem van die mensdom is, hoe God die probleem opgelos het, en hoe alles op die ou end ook gaan uitwerk. Maar die Bybel vertel ons ook, hoe die wonderlike verlossing van God ons lewe moet verander. Het vertel ons hoe ons as verloste mense moet leef. En daarom, gelowiges se siening van reg en verkeerd, word deur die Bybel gevorm. Ons leef nie op ons eie gevoel van reg en verkeerd nie, want as mense kan ons baie maklik onsself oortuig, dat die verkeerde ding eintlik reg is. Ons leer dit vir die Here wat reg en verkeerd is. Maar dit is dan nie net ons siening oor reg en verkeerd wat deur die Bybel gevorm word nie, maar ook die besluite wat ons neem, word daardeur bepaal. Ons almal neem besluite oor ons studies, oor die tipe werk wat ons doen, oor die vriende wat ons het, waar ons bly, na wat ek skool toe die kinders gaan, ensovoort, ensovoort. En hierdie besluite is nie altyd so maklik nie. Want die Bybel sê nie vir ons reguit, jy moet daar gaan bly, of jy moet hierdie werk doen nie. Want God het ons nie as robotte gemaak nie, en hy programmeer ons ook nie soos robotte nie. Hy het ons as mense gemaak, na sy beeld. En hy gee ons 'n verantwoordelikheid, en hy leer ons beginsels, wat ons moet toepas in die neem van ons besluite. Hy leer ons wat ons taak in die wêreld is, hoe ons ander mense moet hanteer, wat ons as kerk moet doen, en wat ek in my huisgesin moet doen. En wanneer ek hieroor nadink, dit leer by die Here, en wanneer ek met hom praat, dan lei die Heilige Gees my om hierdie beginsels, oor wat ons in hierdie wêreld moet doen, om hierdie beginsels toe te pas in die besluite wat ek neem. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Jy besluit dalk dat jy as student 'n rekenmeester wil word. Want wel die geld is goed as mense rekenmeester vandag word. En eindelik het jy die gawe om 'n onderwyser of onderwyseres te wees. Kan jy op die manier 'n groot impak maak in die wêreld. Maar, ten spyte van dit, besluit jy eerder om 'n rekenmeester te word, terwille van die goeie inkomste wat jy daar gaan kry. Op die ou end, is hierdie besluit die gevolg vir jou lewe. Jy siel is ongelukkig, want die beginsels wat die Here vir jou leer, oor jou werk en jou lewe, het jy nie in jou lewe toegepas. So vra na die wil van die Here, praat met hom in gebed, doen wat hy vra, in terme van reg en verkeerd, maar ook in die besluite wat jy neem. En wanneer jy dit doen, sal dit betekenis en sin aan jou lewe gee. Die eerste punt wat ons vanaand vir onsself moet vasmaak is, vra na die wil van die Here. Moet hulle vlug of moet hulle bly? Dit is wat die Israeliete by die Here wil weet. In 10 dae lank, laat hy hulle wag op 'n antwoord. En dan gee die Here deur Jeremia aan hulle die antwoord. Moenie vlug nie. In baie duidelike taal sê vir hulle, bly waar julle is. Die Here sal vir hulle sorg en hy sal hulle beskerm. Hy sal seker maak dat koning Nebukadneser hulle nie kwaad aandoen nie. Maar dan is dit nie die antwoord wat die Judeërs wou gehad het nie. Dit is anders as wat hulle klaar besluit het. Hoe sal die Here hulle teen die magtige Babilonië kan beskerm? Nebukadneser se swaard is vir hulle skerper as God se beloftes. Hulle vrees en hulle paniek maak dat hulle nie op God vertrou nie. En die Here waarsku hulle teen hongersnood, siekte en die dood in Egipte. Maar dit wil hulle nie raak sien nie. In hulle paniek besluit hulle teen die Here se wil, en dit nadat hulle plegtig beloof het, dat hulle hom sal gehoorsaam. En dan regverdig die Judeërs hulle besluit deur te sê dat Jeremia lieg. Hulle soek die fout by die boodskapper. Hulle sê vir Jeremia, dit wat hy vir hulle sê, kom nie van die Here af nie. Dit iemand anders het dit vir hom voorgesê. Gebeur dit ook nie vandag nie, geliefde gemeente. Wanneer 'n medegelowige of 'n ouderling met my praat oor iets wat ek verkeerd doen, dan soek ek die fout by hom of haar. Baie mense beskuldig die kerk van allerhande dinge, omdat hulle nie self hulle foute wil erken, of self ondersoek wil instel nie. En daarmee sê ons nie dat die kerk nie foute maak nie. Ons bedoel dat ons nie so selfgesentreerd en so vol van onsself moet wees, en so dalk ook in paniek moet wees, dat ons nie na medegelowiges wil luister nie. Want selfgesentreerdheid sit proppe in mense ore. So sien julle gemeente, dat ons nie net moet vra na die wil van die Here nie, ons moet ook doen wat hy sê. En dit is op hierdie manier, en op hierdie punt, wat die Judeërs gefaal het. Hulle het so mooi gaan vra, wat toe hulle eintlik weet wat hulle moet doen, toe doen hulle die teenoorgestelde. En dit het verskriklike gevolge gehad ook in hulle lewe. Hulle besluit om na Egipte toe te vlug, het hulle duur gekos. In Egipte het hulle ook later baie swaar gekry, want Nebukadneser het Egipte ook aangeval en later ook vir Egipte oorgeneem. Het gebeur so maklik dat ons vra na die wil, die Here se wil, maar dat ons eindelijk klaar besluit wat ons wil doen. En as ons uitvind wat ons regtig moet doen, dan volg ons nog steeds ons eie kop. En dan moet ons nie kwaad wees as die Here ons nie seën. Ons kan nie aanhou om verkeerde besluite te neem of verkeerde dinge te doen en dan verwag dat daar seën in ons lewe moet wees nie. Ongehoorsaamheid lei nie tot seën nie, maar het hartseer gevolge. Kom ons verduidelik dit met 'n voorbeeld. 'N dokter sê vir 'n man, jou suiker is te hoog. Jy sal begin om 'n bietjie te oefen en jy moet na jou dieet kyk, anders gaan jou suiker jou gesondheid nadelig beïnvloed. En dan besluit die man, ek gaan nie na die dokter luister nie, ek gaan doen wat ek wil, ek gaan aan met my lewenswyse, soos ek nog altyd gedoen het. Watter gevolg gaan sy besluit op sy lewe hê? Sy suiker gaan al hoe groter probleem word, en het gaan 'n impak hê op sy gesondheid. Nou, God se opdragte en sy beginsels dra baie meer gewig as 'n dokter. Want God is nie net 'n dokter wat die menslike liggaam ondersoek het nie. Hy is die een wat ons gemaak het. En hy weet wat goed is vir ons liggaamlike, emosionele en geestelike gesondheid. Hy weet wat ons doel is. Hy weet waarvoor hy ons gemaak het. En wanneer ons dit nie doen nie, dan het dit negatiewe gevolge vir ons lewe. Maar dan lewe ons nie soos ons ontwerp nie. Kom ons gebruik 'n paar voorbeelde. Op verskillende plekke in die Bybel waarsku Here ons teen drankmisbruik. Wanneer ek die probleem ontken, of dit ignoreer, of myself nie daaraan steur nie, dan gaan dit gevolge hê vir my lewe. Dit gaan my gesondheid beïnvloed, dit gaan my verhouding met ander mense beïnvloed, dit gaan ook my verhouding met die Here beïnvloed. Of die Here leer ons wat sy plan en doele is vir die huwelik. Maar wanneer ons eie begeertes volg en nie na hom luister nie, dan gaan dit 'n impak hê op my huidige of my toekomstige huwelik. Dit gaan ook 'n impak hê op ons verhouding met ander mense. Die Here leer ons dat hy die middelpunt van ons lewe moet wees. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kragte. Hy is die middel van ons lewe. En wat gaan gebeur as ek my werk die middelpunt van my lewe maak? Ek gaan oorwerk word. Of wat gaan gebeur as ek 'n ander mens die middelpunt van my lewe maak? Ek gaan gou teleurgestel word. Of wat gaan gebeur as ek my gesondheid die middelpunt van my lewe maak? Ek gaan depressief word as ek siek is. Die Here sê dat ons ander moet vergewe. Maar wanneer ons nie wil vergewe nie, dan het dit die gevolg dat ons bitter en kwaad is. Dat ons opstandig is en dit veroorsaak spanning in ons lewe. Die Here leer ons dat ons eredienste moet bywoon en ons kinders Christelik moet opvoed. Wanneer ons dit nie doen nie, dan gaan dit ons verhouding met God beïnvloed. En dit gaan maak dat ons kinders nie die Here ken nie. En dat hulle self later nie eens die begeerte het om belydenis af te lê nie. En so kan ons nog baie ander voorbeelde gebruik. Dis met rede dat die Here vir ons sy opdragte gee, sy beginsels gee. Wanneer ons dit doen, is daar seën in ons lewe. Dit beteken nie dat ons gevrywaar is van swaar kry nie. Jou swaar kry kan ons in ons lewe gebeur, soos dit met Job gebeur het. Maar is wel waar dat gehoorsaamheid lei tot seën en dit maak dat ons 'n seën is in ander mense se lewens. So dis die tweede punt wat ons vanaand vir onsself moet vasmaak. Moenie net die Here se wil soek nie. Moenie net Sondag hier kom sit en sê, "O, dit was 'n mooi preek nie." Ons moet dit ook daadwerklik gaan uitleef. Ons Here Jesus Christus was gehoorsaam aan sy Vader selfs toe dit nie voor die hand liggend was nie. Toe hulle hom gevange geneem het daar in Getsemane, was dit voor die hand liggend om weg te hardloop. Maar hy het nie gedoen nie. Hy het homself vrywillig oorgegee. Hy het self die slaaf van die hoëpriester se oor gesond gemaak wat Petrus afgekap het. En toe Jesus verhoor was, was dit voor die hand liggend dat hy homself moes verdedig. Maar hy het nie, hy het stil gebly. En toe hy gemartel is en die kruis gespijker is, was dit voor die hand liggend om terug te beklei of om te vloek en te skel, maar hy het nie. En alles was hy gehoorsaam aan sy Vader. En daardeur het hy vir my en jou sondes betaal. En daarom, nou na Jesus se kruisdood, is daar een ding wat wel voor die hand liggend is. En dit is dat ons nou aan God gehoorsaam moet wees. Gelowiges mag in 'n dankbaarheidslewe nie hulle eie kop volg nie. Laat ons al hoe meer bid, Here, lei my deur U Gees. Laat ek al hoe meer en meer aan U gehoorsaam wees. Wys my U wil vir my lewe, dat ek ook hierin my dankbaarheid teenoor U kan uitleef. En wanneer God se wil moeilik of menslik onhaalbaar lyk, hou dan vas aan sy beloftes. Sy beloftes van versorging, sy belofte van beskerming en sy leiding in alle omstandighede. Want God is getrou, hy doen wat hy beloof. En daarom kan ons altyd daaraan vashou, ook om aan hom gehoorsaam te wees. Gehoorsaamheid lei op die lang termyn altyd tot seën. Al kan dit in die kort termyn moeilikhede beteken. Kom ons sluit af. Ons het vanaand gehoor dat ons God se wil vir ons lewe moet soek. Daarvoor moet ons besig bly met sy woord, luister na die Heilige Gees, biddend op ons knieë bly. En dan as ons weet wat God se wil is, dit daadwerklik ook te gehoorsaam. Selfs al lyk dit of moeilik of onhaalbaar. Hou vas aan God se beloftes. Hy is getrou, hy doen ook wat hy beloof het. Amen. Kom ons sing as ons dankgebed, ons doen het staande, ons sing die Onse Vader, skrifrywing 10-2. Daarna gaan ons sit, en dan gaan ons ons liefdegawes gee, en nadat ons liefdegawes gegee het, sing ons weer staande, Psalm 40 vers 4 en 5, en daarna stuur die Here ons met sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly.